20 je časova.
Danas aktuelno.
Pomaže Bog i dobro vam veče, poštovani slušaoci. Petak je 25. avgust 2017. ljeta gospodnjeg. Naša sveta, saborna i apostolska crkva danas molitveno proslavlja svete mučenike Fotija, Anikita i druge sa njima. Vi pratite centralnu informativnu emisiju Radija Svetigore danas aktuelno, a moje ime je Olivera Balaban. Na početku emisije donosimo pregled najvažnijih događaja. U Kotoru predstavljena nova zbirka pjesama Mitropolita Amfilohija, Treptaj neizrecivog. Večeras na Trgu od Ćirilice dodjela nagrada Pečat Hercega Šćepana i Ćirilični. Sjutra osvećenje crkve u manastiru Režević. U Šavniku obilježavanje 100 godina od smrti osnivača Šavničke varoši, popa Luke Đurovića. U ponedjeljak obilježavanje 700 godina manastira Krupa. U nastavku emisije danas aktuelno detaljnije o ovim događajima.
Danas aktuelno.
U organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora nakon moleba na Presvetoj Bogorodici, nova zbirka pjesama visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija Trepta i Neizrecivog predstavljena je sinoć u riznici crkve Svetog Nikole u Starom gradu. Sjećajući se vremena studiranja u Italiji i Francuskoj i literarnih časopisa koje je tada bio u prilici da čita, mitropolit je kazao da je poezija ono što danas upravo nedostaje ovim velikim kulturama. Kada to nedostaje Italijanima, koji su među najpjesničkijim narodima, pa onda i Francuzima, onda znaj da se nešto događa u Evropi, kojoj mi sada hrlimo onako kako hrlimo. Događa se nešto veoma ozbiljno. Događa se jedna velika kriza. Nema viđenja tajne Božije, ni viđenja tvorevine Božije kao božanske pjesme. Suviše je zapadni čovjek postao racionalan, a pjesma, taj najdublji doživljaj, nije protiv uma, već hoće um koji silazi u srce. Time se otkriva sabornost unutar čovjekovog bića, kazao je mitropolit. Mitropolit navodi da ga raduje da u našem pravoslavnom narodu danas ima dosta onih koji pišu pjesme, iako je dosta skribomana, pa već svaki treći ima zbirke pjesama koje objavljuje. Ali i to pokazuje da je ipak tanana duša ovoga naroda, kaže mitropolit Amfilohije.
Kažu danas, a i ja sam, znači sve od toga, da na zapadu dolazi do krize upravo poezije. Zapad ima velikih pjesnika kroz istoriju. I Dantea, i Šekspira, i do Viktora Ugroa, i Flaubera, i Zopovirošnje Petera. Međutim, danas ja sećam kad sam bio i na studijama u Italiji, u Francuskoj, na Fiera Literaria, neki literarni časopis u Italiji, ili ne znam, također literarni časopis u Francuskoj, bio sam zapanjen koliko upravo to je ono što nedostaje. Ako to nedostaje Italijanima, koji su zaista jedan od najpjesničkih naroda, ako hoćemo da kažem, a onda i Francuzi koji su se pokazali, onda znaj da nešto se događa u Evropi, koju sad mi hrlimo onako kako hrlimo, događa se nešto veoma ozbiljno. Događa se jedna duboka kriza, dakle, nema viđenja tajne Božje. I nema viđenja tajne tvorevine Božje kao božanske pjesme, kako ja nadahnjuje svako ljudsko biće da božanska pjesma tvorevina. Nema toga.
Profesor Ljiljana Čolan je kazala da nijedan udžbenik iz istorije nije zabilježio istoriju ljudske duše, ali da je pjesma to oduvijek mogla. Mogla je i više od bilo kojeg zapisanog traga čovjekovog postojanja, jer pjesma se uvijek čita u jednom sada, govori o jednom juče, a nasljeđuje jedno sjutra. Treperi u beskonačnosti i svjedoči o vječnosti. Čolan je kazala kako trepta i duše pjesnika u zbirci koja je predstavljena otkrivaju prije svega molitvenu melodiju. Bog je ljubav, a ljubav je najmoćnija odlika pjesničkog jezika i svakog djelovanja uopšte. Govoreći o zbirci pjesama Mitropolita Amfilohija Trepta i Neizrecivog, pjesnik Radomir Uljarević je kazao da tako lako može da piše samo onaj koji živi sa unutrašnjim saglasjem sa Gospodom. Mitropolit je jednom prilikom rekao za Njegoša da je živio sa unutrašnjim saglasjem sa Bogom. I u ovoj knjizi ćemo se mi susresti sa naznakama onog tajnozrenja koje Mitropolit prepoznaje kod Lovćanskog tajnovica. Poput Njegoša i sam zadivljen pred tajnom čovjeka i svijeta, istinski prožet otkrivenjem i blagovješću i pun blagodati istine, kako se kaže u Evanđelju, kazao je Uljarević. Stihove iz Mitropolitove knjige poezije Trepta i Neizrecivog čitale su učenice Kotorske gimnazije Andreja Marić i Jovana Rođenović. Večeras će u Herceg Novom biti proglašeni ovogodišnji dobitnici nagrada Trga od Ćirilice. Ove godine odlukom Upravnog odbora Trga od Ćirilice ustanovljena je i druga nagrada koja će biti dodijeljena srpskim kulturnim institucijama zaslužnim za očuvanje i unapređenje srpskog jezika i kulture. Na sjednici Upravnog odbora Trga od Ćirilice, kojom je predsjedavao počasni predsjednik njegovo visokopreosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, odlučeno je da ovogodišnja nagrada Trga od Ćirilice, pečat Hercega Šćepana, pripadne akademiku Srpske akademije nauka Miru Vuksanoviću. Dok će novo ustanovljenu nagradu Ćirilični dobiti književna zadruga Srpskog nacionalnog savjeta. Nagrade će večeras na Trgu od Ćirilice uručiti visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije. Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski i gospodin Amfilohije osveštaće sjutra na praznik svetog mučenika Ipolita sa sveštenstvom obnovljenu crku svetog arhidjakona Stefana u manastiru Reževići sa početkom u 8 časova i u njoj služiti svetu arhijerejsku liturgiju. Visoko preosvećeni mitropolit će u nedjelju 27. augusta na praznik svetog proroka Miheja osveštati obnovljeni hram svetog velikomučenika Georgija na Đurđevcu u blizini manastira Stanjevići sa početkom u 8 časova i u njemu služiti svetu arhijerejsku liturgiju. U četvrtak 24. augusta u Budvi na prostoru između crkava održano je drugo veče manifestacije Ćirilicom u organizaciji Narodne biblioteke Budve i Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore u saradnji sa crkvenom opštinom Budva. Povodom 170 godina Gorskog vijenca, članovi književnog društva Njegoš, Milutin Mićović, Milica Bakrač, Bećir Vuković i Andrija Radulović čitali su poeziju. Nakon toga je održan okrugli sto na temu Ćirilice latinica, iskušenje multikulturalnosti u kontekstu Evropske unije, na kojem su govorili profesor dr. Aleksandar Jerkov, profesor književnosti i književni kritičar, Božena Jelušić i profesor dr. Siniša Jelušić. U okviru okruglog stola je bilo riječi o pasivnom teroru koji Ćirilica trpi na ovim prostorima, ali i o generalnom problemu sa kojim se susreće većina jezika u svijetu, u svjetlu činjenice da je engleski jezik postao lingva franca. U okviru manifestacije Ćirilicom će se još održati i poetsko veče Elke Njagolove 25. augusta, zatim predstavljanje knjige Slovo o polku Igoreve 26. augusta, te poetsko veče Slavomira Gvozdenovića i Lučijana Aleksijua 27. augusta. Emisiju Danas aktuelno nastavljamo o vijestima iz drugih eparhija naše Srpske pravoslavne crkve.
Danas aktuelno.
U Šavniku će se večeras i sjutra obilježiti 100 godišnjica od smrti osnivača Šavničke varoši, popa Luke Đurovića. Tim povodom razgovarali smo sa sveštenikom Draženkom Ristićem, parohom Šavničkim.
ove godine navršava se 100 godina od smrti sveštenika u narodu, više poznato kao popa Luke Đurovića, koji je rodom iz Bjelopavlića, ali je negdje rodom, odnosno rođen kod Gornjeg Milanovca. Pa je tako njegov životni put tamo već krenuo, pa je se školovao po raznim manastirima, da bi posle jednog izvjesnog vremena došao u manastir Ostrog i došao u svoje Bjelopavliće, ali pošto je njegov ujak bio već došao u Šavnik, odnosno u Šavničko selo Previš, da radi na imanju kod porodice Tomića, onda je tako on došao i Luka krenuo za njim da se vidi sa svojim ujakom i on mu je predložio da ostane u Šavniku i da, pošto je to mjesto na raskršću raznih puteva, pa može tu nešto da se otvori, da se nešto radi. Tako i Luka došao negdje oko 1860 neke godine došao u Šavnik. To je dakle prvi stanovnik Šavnika, prva kuća u Šavniku je dakle njegova. Bila je negdje na mjestu sad današnje zgrade Skupštine opštine Šavnik. I dakle, on je, eto, s pravom možemo reći, osnivač ove varoši, ovoga mjesta. I on je, kao i njegov sin Mihajlo, u ovome kraju su dakle bili sveštenici i bili su prvi učitelji u ovome kraju, pa čak i gore prema Žabljaku i tako po tome su značajni. I Lukin sin Mihajlo upokojio se 1913. godine, dakle prije svog oca Luke, a Luka 1917. godine. I evo, ovo je tamo povod da obilježimo tu istorijsku značajnu ličnost ovoga kraja. Večeras u 18 časova imat ćemo večernju službu, posle koje će gospodin Tomaš Ćorović, autor knjige Šavnik i zaborava, govoriti ovdje sabranom narodu, govoriti o istoriji, odnosno o biografiji sveštenika Luke, njegovog sina, o njihovom životu, njihovom dolasku i naravno samom Šavniku i njegovoj istoriji. Sutra ćemo imati liturgiju, služit će naš vladika Budimirsko-Nikšićki Ionike u 9 časova, posle koje ćemo poslužiti parastos ovim sveštenicima znamenitim, a posle parastosa ćemo nastaviti druženje i ovu priču produžiti za trpezom ljubavi ovdje u hotelu u Šavniku.
Hramovna slava Pivskog manastira Uspenje Presvete Bogorodice bit će proslavljena molitveno i svečeno kao i prethodnih godina. Uoči praznika u nedjelju 27. avgusta bit će služeno praznično bdenije. Na dan slave u ponedjeljak 28. avgusta svetu arhijerejsku liturgiju sa početkom u 9 časova služit će njegovo preosveštenstvo episkop Vudinjansko-Nikšićki gospodin Ionike u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva eparhije. Svečanost će biti nastavljena duhovnom akademijom u manastirskoj porti u 12 časova. Svečanu besedu održat će književnik Veroljub Vukašinović, direktor biblioteke Jefimija iz Trstenika. U kulturno-umjetničkom programu Akademije nastupit će hor prepodobne Matije Angeline, narodni guslar Zdravko Knežević, kulturno-umjetnička društva Alat i piva iz Trebinja i Plužina, Nebojša Mastilović, član muzičke grupe Pirg iz Beograda. Praznična radost nastavit će se u popodnevnim satima. Preosvećeni episkop Ionike će se sveštenstvom i vjernim narodom u 18 časova obaviti čin osvećenja temelja sabornog hrama Svetog Makarija Sokolovića koji će se graditi u Plužinama. Sedamsto godina manastira Krupa bit će obilježeno u Obrovcu u ponedjeljak 28. avgusta na Veliku Gospojinu, kazao je iguman ovog manastira otac Gavrilo. Iguman Gavrilo naveo je da je programom obilježavanja u ponedeljak u 9 časova predviđeno služenje svete liturgije koju će predvoditi mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije uz sasluženje vladika Srpske pravoslavne crkve. Nakon liturgije biće organizovan kulturno-umjetnički program. Očekujemo veliki broj vjernika iz Hrvatske, ali i okolnih zemalja, kaže Iguman Gavrilo. On je istakao da bi obilježavanju trebalo da prisustvuju i predstavnici ambasade Srbije u Hrvatskoj. Iguman Gavrilo je naglasio da će povodom obilježavanja 700 godina postojanja manastira Krupa u nedjelju 27. augusta u 18 časova biti služeno večernje bogosluženje. Manastir Krupa posvećen uspenju Presvete Bogorodice koji je sagradio kralj Milutin početkom 13. vijeka dijeli se od sudbinu srpskog naroda u Hrvatskoj. U Obrovcu, gradiću pored Zadra, nekada je živjelo više od 7000 Srba, danas ih je svega 1000. Centar za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija Srpske pravoslavne crkve pokrenuo je projekat pod nazivom Teleskop sa ciljem da na jedno mjesto sabere sve sajtove koji su pokrenuti uz blagoslov Srpske pravoslavne crkve i koji pod njenim okriljem funkcionišu, a sa druge strane da jasno usmeri korisnike na sadržaje koji su relevantni sa pretragom, a u okvirima Srpske pravoslavne crkve. Za Radio Svetigoru o ovom projektu govorio je Aleksandar Arsenin, stalni stručni saradnik u CEPIS-u.
Da, Srpska pravoslavna crkva ima centar za proučavanje i upotrebu informacijnih tehnologija i to je zvanični centar koji je pod nadzorom sinoda Srpske pravoslavne crkve. Osnovan je 2008. godine, sada prezbiter Oliver Subotić ga je još tada osnovao i taj centar je davno još prepoznat kao jako bitna stvar u funkcionisanju uopšte i administracije Srpske pravoslavne crkve i kontroli informacijnih tehnologija. Ne bukvalno kontroli, ali u pregledu sadržaja i uopšte način, centar se bavi izučavanjem i upotrebom, dakle analiziramo mogućnosti savremenih tehnologija koje se mogu primeniti u misiji Srpske pravoslavne crkve i konkretno se trudimo da nešto isprovedemo u delo stavljajući akcent na tu upotrebu savremenih tehnologija. Internet je jedan od sad najrasprostranjenijih medija, ali eto, nekako se ispostavilo da je i sa najviše nekih nedorečenih stvari i sa najviše problema samim tim što nije od samog početka napravljen sistem koji će biti usmeren ka misiji Srpske pravoslavne crkve. Tu su se sada pojavile posljednjih 10 godina i razne sekte u tom internet prostoru, razne nevladine organizacije, necrkveni mediji koji nisu ni malo priklonjeni Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali veoma, da kažem, mudro pa i lukavo čak koriste internet, pa u bukvalnom smislu varajući njihove čitaoce, posetioce sajtova, koji su često izbunjeni i nisu sigurni da li je neka informacija iz stvarnog izvora Srpske pravoslavne crkve ili je to neka spinovana informacija. Dakle, već dugo godina postoji taj problem. Kako bi se to rešilo, odavno postoji također ideja da se napravi jedan centralizovan sistem, pretraživač, katalog zvaničnih internet adresa, praktično resursa, internet resursa Srpske pravoslavne crkve, koji će nedvosmisleno uputiti korisnika na željeni sadržaj, na željenu temu.
Arheolozi iz Prijedorskog muzeja Kozare nastavili su iskopavanja na lokalitetu pravoslavnog manastira Đurđevac u mjestu Kriva Rijeka između Kozarske Dubice i Prijedora. A prema onom što je do sada utvrđeno, zdanje datira iz 14. vijeka oko kojeg je postojalo veće naselje. Arheolog Milenko Radivojac, koji je i vođa tima, potvrdio je da je u šematizmu Banja Lučko-Bihaćke eparhije za 1901. godinu navedeno da se na području Krive Rijeke nalaze ostaci pravoslavnog manastira Đurđevac. Prije 3 godine počela su istraživanja ostataka manastira i do sada su otkriveni temelji jedne veće crkve koja je duga gotovo 18 metara sa petostranom apsidom, svešteničkim klupama, oltarom i jednom ktitorskom grobnicom. Ta ktitorska grobnica nalazi se u okviru oltara, ali je nažalost opljačkana u neko ranije vrijeme, kazao je za Srnu Milenko Radivojac. On je istakao da su zbog trošnosti zidova koje su otkrili istraživanjem prije 2 godine, jesenas odmah pristupili konzervaciji apside kako bi je spasili. Trenutno radimo na otkrivanju južnog drugog zida naosa koji ima kameni kordon oko cijele crkve i koji je veoma dobro očuvan, a dužina naosa je 8 metara i kada ga otkrijemo morat ćemo odmah da pristupimo konzervaciji, odnosno spasavanju i tog dijela zida, naglasio je Radivojac. On je dodao da će posao na arheološkom istraživanju ovog lokaliteta sada trajati 10 dana. Riječ je o velikoj površini koju istražujemo jer tu su i grobovi koji su uvijek pratilaci crkava i koji će sigurno pomoći u kronološkoj determinaciji, a prema onome što sad vidimo na terenu, sigurno je da se radi o 14. vijeku i o manastiru koji je oko sebe imao veće naselje, kazao je Radivojac. Manastir Đurđevec je srpski srednjovjekovni manastir koji je otkriven arheološkim istraživanjem 2008. godine. Do sada su iskopani dijelovi oltara, freske, ali i drugi arheološki materijal koji potvrđuje da je riječ o manastirskom kompleksu posvećenom Svetom Đorđu. Pretpostavlja se da je manastir Đurđevac prvi put srušen 1538. godine prilikom najezde Turaka, te da je kasnije obnovljen, ali da je konačni krah doživio krajem 18. vijeka za vrijeme Dubičkog rata između Austrije i Turske.
Danas aktuelno.
U nastavku prenosimo reagovanje Dragoslava Bokana na pisanje lista Danas. Kako smije predsjednik Srbije da ljubi ruku svešteniku ili o novinarskom bezobrazluku i nipodaštavanju našeg identiteta? Na sajtu lista Danas sam naišao na jedan od mnogobrojnih, pomodno ostrvljenih mrziteljskih tekstova ovdašnjih agnostički obeskorenjenih kamenobacača usmjeren protiv naše crkve i svega tradicionalnog u srpskom narodu. Izvesni Milan Lazarević, samoproglašeni slobodni novinar u rubrici Lični stavovi od 16. augusta, rešio je da spoji ugodno sa korisnim i što glasnije i gnevnije prozove naše političare za ono što nije smetalo ni turskim agama i begovima, ni nemačkim okupatorima, zacelivanje ruke srpskom patrijarhu i uopšte sveštenstvu. Time on samo verno nastavlja višedecenijsku tradiciju komunističkih cenzora ideologa iz Titove epohe, samo sada sa nešto lukavijom i otmenijom formulacijom, tobože u ime sekularnog određenja odnosa države i crkve. Pomenuti slobodni novinar traži u svom pamfletu od Aleksandra Vučića da konačno učini nešto što se očekuje od svakog normalnog šefa sekularne države i zauvek prekine sa praksom ljubljenja ruke patrijarhu. Vešto se poigravajući pojmovnikom sekularnog pogleda na svet, dotično ismijeva institucije Srpske pravoslavne crkve, ali i naše države i društva, kao i pravo svakog čoveka, pa bio on i političar, da otvoreno i slobodno ispolji svoja verska ubeđenja. Licemerno i lukavo traži da se ljudi iz vrha državne vlasti odreknu svake veze sa verom u kojoj su kršteni i vaspitani. Traži, dakle, ne da pravoslavni arhijereji ne utiču direktno i nadređeno na političke odluke srpskih državnika, već da jedino pripadnici naše crkve nemaju nikakvo pravo na svoje mišljenje i odgovarajući lični uticaj na ono što se tiče svih građana Srbije, osim valjda njih. Okrećući tako na glavačke građanski koncept odbrane države od klerikalizma, i to onog starovremenskog, isključivo rimokatoličkog tipa, na totalno onemogućavanje prava pripadnicima crkve na makakvo društveno djelovanje izvan gvozdene ograde njihovih hramova, baš kao i u vreme anticrkvene histerije u ideološkoj diktaturi epohe titoizma. Više puta je u ovom politkomesarskom propagandnom tekstu naglašeno kako do sada niko nije javno upozorio ili nije smeo to da učini Vučića da ne ljubi ruku patrijarhu i tako ponižava državu i daje ružan primjer drugima koji u ovom idu njegovim stopama. I da je čudno da na to do sad niko nije reagovao. Po nastranoj logici ovog samohvalisavog tekstića ispada da u Srbiji vlada neka teokratska inkvizicijska strahovlada, koju je to sada konačno smelo ruši taj najslobodniji od svih slobodnih novinara. Uprkos opasnostima i tobožnjim predrasudama srpskih medija, baš hrabro. Stavlja čovjek glavu u usta razjapljenih čeljusti crkveno-pravoslavnih fanatika iz vlasti i rizikuje da bude spaljen na nekoj od uvek raspaljenih lomača, što po njemu danonoćno gore na svim gradskim trgovima ovdašnje pravoslavne džamahirije. Zvučalo bi komično da nije u stvari tragično, da to nije samo zombirani i modernizovani nastavak već viđene antisrpske i antipravoslavne histerije revolucionarno-krvoločnog tipa iz vremena kada su sveštenici ubijani, crkve dizane u vazduh, a njihovi ostaci raznošeni za gradnju štala, svinjaca i zadružnih domova. Tada niko od vernika nije smeo ni imao gde da objavi svoju reakciju i neslaganje sa ovim bezbožničkim terorom, a pomenuti jurišnik bi, da ipak malo zakasnelo nastavi sa ovakvom praksom, ujedno najavljujući kakvu to vlast on priželjkuje. Ako je njemu aktualni predsjednik Srbije nekakav ekstremni klerikalac koji ljubljenjem ruke patrijarhu pokazuje nedopustivu sklonost patetici i teatralnosti, vraćajući se tako retrogradno, a po autoru ovog bućkurišao teksta, svojoj radikalskoj i demagoškoj prirodi, šta onda da očekujemo od političkih istomišljenika ovakvog poimanja stvari, ukoliko bi dobili priliku da budu gospodari naših sudbina? Ali nije ovom priručnom analitičaru fenomena ljubljenja ruke patrijarhu prava meta Aleksandar Vučić. Ni svi drugi političari što se usudiše da celivaju desnicu nasledniku duhovnog trona Svetog Save, pa ni njegove kolege novinari što navodno nikada nisu protestovali protiv ovakvog neodmerenog ponašanja, već crkva. I naravno onaj koga ona predstavlja i zastupa na zemlji i među ljudima. Kad ismeva predsjednika što se usuđuje da se savija gotovo do zemlje i žuri da patrijarhovu ruku ljubi, redovno, napadno i strastveno, što pre i vidljivije kad mu ironično savjetuju da onda krene da ljubi ruke i vođama svih drugih verskih zajednica, pa i predstavnicima ateista. Kada predviđa situaciju u kojoj će patrijarh da da korpu Vučiću, povuče ruku i odbije poljubac, uskraćujući mu tu milost i kažnjavajući ga tako za njegov stav prema sudbini Kosova. Pisac ovog provokativnog dnevnopolitičkog štiva to radi isključivo kao pretnju Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njenim vjernicima, kojima rasistički odriče pravo jednakosti sa drugim sugrađanima, sve čudeći se kako neko ko je bio dobar student može da se uopšte usudi da uradi nešto tako primitivno i zamislite, poljubi ruku prvosvešteniku naše crkve, i to danas u 21. veku. To je pravi cilj i istinska meta njegovog cinkarenja još uvek pravoslavne Srbije briselskim moćnicima sa idejom da tako ubije dve muve istim udarcem i poništi i ono malo nagoveštaja boljeg odnosa sekularne prema verujućoj Srbiji. By the way, ili ipak ne baš tako usput, to je stvarni razlog pisanja ove neduhovite, cinične, tabloidne optužnice protiv svega onoga što je stvorilo, odbranilo i junaštvom proslavilo ovu zemlju i naš srpski narod. Zbrisati svaki trag patrijarhalnog sistema vrednosti, srpske tradicije i naše organske pripadnosti hrišćanskoj veri i civilizaciji.
Danas aktuelno.
Jedna vijest iz Jerusalimske patrijaršije. U subotu 19. avgusta u Jerusalimskoj patrijaršiji je proslavljen praznik Preobraženja Gospodnjeg. Njegovo blaženstvo, patrijarh Jerusalimski, gospodin Teofilo, načelstvovao je svenoćnim denijem pod vedrim nebom na Tavarskoj gori, uz sasluženje mitropolita Vosre Timoteja, arhijepiskopa Konstantinskog Aristarha, mitropolita Muanze u Tanzaniji Jeronima iz Aleksandrijske patrijaršije i mitropolita Novosibirskog Teodosije iz Moskovske patrijaršije, mitropolita Tanagre Prokopija, uz učešće u molitvi velikog broja gostujućih hieromonaha i sveštenika drugih pravoslavnih crkava. Prisutan je bio i veliki broj vjernika iz Grčke, Rusije, Ukrajine, Rumunije, sa Kipra i lokalnih vjernika iz Galilejske oblasti. Božanstvena liturgija je služena ujutru na praznik, a služio ju je mitropolit Nazaretski Kirijak uz učešće mnogih pravoslavnih vjernika iz Galileje i Akre. Isto tako, božanstvena liturgija je služena na Bogorodičinom grobu. Služio je arhijepiskop Lidski Dimitrije.
Danas aktuelno.
Uvaženi slušaoci, emisiju Danas aktuelno završavamo vremenskom prognozom za sutra. Iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore za sutra najavljuju pretežno sunčano vrijeme. Na sjeveru tokom jutra po kotlinama je moguća magla. Vjetar će biti slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 22, a najviša dnevna od 27 do 37 stepeni. U Podgorici sunčano, jutarnja temperatura vazduha oko 22, a najviša dnevna do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Danas aktuelno. Emisiju za vas pripremila i vodila Olivera Balaban. Hvala vam na pažnji i do sledećeg slušanja. Ostajte mi s Bogom.